Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn er Johan Forsby. Jeg er 35 år gammel. Jeg bor sammen med min kone på Østerbro. Har to børn. Vi har også et tredje barn, som er et kommunikationsbureau, der hedder Larme. Så laver jeg musik. Jeg laver dansk rap under navnet Jukes. Det har jeg gjort siden 96. Og i februar, der debuterede jeg som forfatter og skrev en bog, der hedder Sønner og Mænd, sammen med en af mine gode venner, Tarik Omar. Det tror jeg i virkeligheden, at det er om mig. Og så lidt om, hvorfor vi sidder her i dag. Verden er mere splittet end nogensinde. Og jeg har et indtryk af, at vi mødes i bittesmå interessefællesskaber, hvor vi alle sammen er enige. Og nu hedder det her program Mikrofonholder, så titlen ligger også lidt op til, at man mødes med en, som man i virkeligheden er enig med, og så ukritisk videre formidler den persons holdninger. Men da jeg blev spurgt, om jeg ville være med, så tænkte jeg, at det måske kunne være sjovere faktisk at mødes med en, som jeg normalt ellers ikke ville mødes med. Og derfor så har jeg valgt at mødes med dagens gæst, kan man vel kalde det. Og jeg har googlet mig til lidt info om dig, inden jeg siger, hvem du er. Og så kan det være, at man kan gætte lidt med. Du er født i Ribe. Du bliver 50 den 6. december. Du er datter af et tidligere folketingsmedlem, en sognepræst. Du er for nylig blevet sjællandsmester i roning. Og så kan du om nogen pisse folk af ved at poste et billede af dig selv, eller poste et billede af en julekrans på Facebook. Så har du tre søstre, hvor den ene har markeret sig som modstander af den såkaldte blasfemiparagraf. Du har arbejdet med både våben og cigaretter, eller man kan sige, at du har været fuldmægtig i forsvaret. Og så har du arbejdet som markedsanalytiker for House of Prince. Du er uddannet kant mag i slavisk sprog og samfundsvidenskab. Du har taget sidefag i religion på Åben Universitet. Du blev folketingsmedlem i 2011, og nu er du forsvarsordfører og gymnasieordfører for det parti, som faktisk ved sidste valg blev Danmarks næststørste parti med 21,1% af stemmerne. Du hedder Marie Krarup. Tak fordi du vil mødes med mig.
Jamen selv tak. Tak for invitationen til at deltage.
Ja, selvfølgelig. Nu handler det jo om, tænker jeg, at vi på en eller anden måde skal forsøge at lære hinanden lidt bedre at kende. Det er jo forudsætningen for at mødes med nogen, man ikke før har mødt. Og også måske en løsning på de konflikter, vi ligesom står overfor i verden. At vi faktisk begynder at ture sætte os over for dem, vi er uenige med, og snakke med dem. En af de måder, man kan lære hinanden at kende på, det er ved at tage den helt tilbage til begyndelsen. Så måske kunne du fortælle lidt om, hvilket miljø du er vokset op i, fordi jeg går ud fra, at vi er vokset op i to meget forskellige miljøer.
Ja, det ved jeg ikke, men det er jeg spændt på at høre bagefter. Ja. Men jeg er vokset op på landet i en stor præstegård. Et meget intellektuelt miljø, hvor vi hele tiden læste, sang, men også et meget praktisk miljø, hvor vi havde dyr. Jeg tror ikke, der er så mange, der har haft. Jeg tror ikke, der er ret mange, der har haft så mange dyr, som jeg har haft. Altså, jeg har haft knarefugle, skildpadde og lam og får og hest og hund og kat og vi havde vel alt det, man kunne have. Og en ekstremt fri barndom, hvor vi løb rundt og lavede ret sindssyge ting. Jeg ville aldrig lade mine egne børn gøre det.
Hvad er det for nogle ting?
Jamen altså, for eksempel så fik jeg jo hest som, altså, jeg kan ikke huske helt tydeligt, hvornår, men måske var jeg allerede, eller kun 9 år, ikke? Altså, og så redde vi alene rundt på vejene i sognet. Og det ville jeg aldrig lade mine egne børn gøre i den alder. Altså, der ville det ind i et ridehus og sådan noget overvåget noget, ikke? Ja. Men vi, mine forældre, de stolede fuldt på, at det kunne vi finde ud af. Jeg var så også ved at blive slået hjælp på gang med at sige, at jeg fik nogle hjernerystelser og sådan noget. Så jeg var faktisk ude i nogle uheld. Men vi overlevede, og vi lærte måske også at være ansvarlige, fordi det var jo så op klokken 7 hver morgen og fodre hestene og ud og fodre dem igen om aftenen og ud og ride på dem hver eneste dag.
Men det var ikke et decideret landbrug, I havde bare.
Nej, for det var en præstegård, ja. Ikke? Så på den måde, det var det meget intellektuelt sted, og det var et spændende sted, det var et sted, hvor enormt mange mennesker kom. Vi var sådan, et intellektuelt centrum. Folk kom rejsende fra København for at snakke med mine forældre, og vi tog selvfølgelig også ofte ud til møder og foredrag, og jeg synes, det var smadret sjovt at være med. Det var ikke altid gad at høre foredragene, men så kunne man lege med nogle andre børn i baggrunden, og så kunne man være med til at synge og sådan noget. Så det var en en meget fri og sjov barndom, vil jeg sige, på landet. Og jeg savner faktisk rigtig meget at være på landet. Men altså, nu har jeg jo så efter nogle år valgt at bo i byen, så jeg tror ikke, jeg kommer tilbage til landet, desværre, ikke? Men,
ja, fordi
men det har været rigtig dejligt.
Altså, vi sidder på Vesterbro, ikke?
Ja.
Vi sidder altså ikke så langt fra hipster mækhavet, vel? Altså, distortion foregår lige her rundt om hjørnet.
Ja, der tager jeg så ud af byen.
Det, jeg går ud fra, at du tager til distortion, ikke? Vi spillede sidste
år. Jeg tager år. Ud af byen, når der er distortion.
Nå, mærkeligt,
jeg tager fra distortion.
Og så kommer du fra landet, og så, hvor er din mor i alt det her? Fordi vi ved, at din far er Søren Krarup. Hvordan var dit forhold til din mor?
Ja, min mor er jo en af dem, der styrte hende. Det er der bare ikke nogen, der ved, for hun styrte jo fra bag kulisserne.
Ja.
Hun er meget stærk og meget intellektuel person, der stort set læser alt, hvad der bliver udgivet af væsentlige ting, og fodrer andre med det, og siger, at det her egentlig ikke en væsentlig vinkel? Er det ikke noget, man burde gøre noget ved? Burde man ikke? Og så opdager man faktisk, det burde man nok egentlig, og så gør han det.
Så hun fodrer familien med idéer til, hvor man skal føre den næste politiske kampagne hen.
Men hun har været hjemmegående husmor, det var et valg, hun traf. Hun kom fra en splittet familie og synes, at hun havde haft en hård barndom og ville være der for sine børn. Så hun har fået 4 børn i rap. Der er kun 2 års forskel mellem os 4. Og har været der 100% og været hjemmegående. Men jo også deltaget enormt meget i alle de her politiske ting. Altså mine forældre har jo været nærmest politiske aktivister, ikke? Hele deres liv oprettet forskellige foreninger og oprettet, skrevet bøger og os så videre, ikke? Og været engageret i forskellige ting. Og det har hun jo deltaget i med stor fornøjelse.
Ja.
Jeg skal ud til fødselsdag hos min dag. Min far har fødselsdag i dag. Og der laver hun jo så åben hus hele aftenen for en hel masse mennesker, der kommer forbi. Ja. Så nu skal vi høre, hvordan det var. Hvordan min opvækst adskiller sig fra din. Så hvordan er du vokset op?
Jeg voksede op i København, så det er langt fra landet i virkeligheden. Min far var, eller er, 68'er, kan man vel sige, en del af ungdomsoprøret. Blev forsvarsadvokat efterfølgende. Min mor har været musikskolelærer. Undervist på folkeskolen først som matematiklærer, men blev så musikskolelærer. Så jeg voksede op i et hjem med masser af diskussion, masser af fest, masser af musik på Østerbro i København. Først i Brumleby, og så senere i en lejlighed. Og så rev mine forældre mig så den modsatte vej, da jeg var 12 eller 11, 12 stykker, rykkede vi til Lejre. Fordi de ville ud og have noget natur, ikke? Noget skov. Og så boede vi der, indtil jeg var 18. Og kunne. Jeg har en lillebror, ja. Så boede jeg der, hvor vi i virkeligheden bare gik i en, det var en meget tryg skolegang, meget roligt sted at bo, altså Lejre er en meget rolig by, meget tæt samfund i virkeligheden, man er meget tæt på hinanden, man kan ikke rigtig foretage sig noget, uden at alle er klar over det, så det er jo en landsby et andet sted. Og alligevel så savnede jeg den store by, så jeg rykkede tilbage, ligesom at du kommer til byen og insisterer på at blive her, og min generation er jo begyndt at flytte tilbage til landet nu, ikke? Altså hvor man siger, at man skal have noget natur til de små børn der. Og jeg kan godt se, at det er dejligt let at kunne åbne den der dør, så de kan løbe ud. Men jeg synes også, man skal have noget by til de der små børn. Altså mangfoldigheden i storbyen, kontakten med forskellige mennesker, de forskellige kultursteder, man kan opsøge, som er lettere at opsøge, end når man bor i Lejre, for det var godt nok svært at komme til København og tilbage igen, når man var 16, ikke? Det synes jeg er vigtigt.
Mm-hmm. Men havde du, altså du siger, at dit barndomshjem var præget af diskussioner og sådan noget, altså, fordi det er jo også det, jeg har oplevet, meget åbne og spændende diskussioner om intellektuelle emner og sådan noget. Er det også det, du har?
Ja. Altså jeg er blevet opdraget til, hvis du kan argumentere for din sag, altså min far er jo forsvarsadvokat, det er jo argumentationen først, jamen så er den gyldig, altså, og det er okay, at jeg som person er uenig med dig. Men hvis jeg kan argumentere for det, jeg synes er rigtigt, så er det en valid holdning. Ikke? Altså, det betød så også, at jeg havde nogle problemer i min folkeskole, fordi jeg jo insisterede på at tage diskussionen med lærerne. Mm. Og det var de ikke nødvendigvis interesseret i, så jeg brugte det meste af min 8. og 9. klasse op hos en meget, meget sød inspektør, som så kunne tage diskussionen sammen med mig i stedet for, fordi lærerne synes, at det var frustrerende, at man havde en anderledes holdning. Og jeg har selvfølgelig også været meget opsat på at sætte min holdning igennem.
Ja.
Så jeg har nok været pisseirriterende. Men tanken om, at sige til, når man synes, der var noget, der var uretfærdigt eller irriterende, blev jeg da helt klart opfordret til at udleve.
Men altså, det er jo sket, fordi det er jo præcis det samme, jeg har oplevet, ikke? Altså, vi har jo diskuteret om ekstremt mange emner, og der var kravet jo bare, jamen, gør det på en ordentlig måde. Sæt dig ind i argumenterne, og hvis du så kan klare diskussionen, jamen, så vinder du den jo. Altså, har du ret. Og det har jeg sat enormt meget pris på efterfølgende, fordi der lærer man enormt meget. Og jeg kan jo så sige, jeg er jo også tidligere gymnasielærer, at man kan altså godt mærke på børnene, om de har prøvet det her eller ej.
Ja.
Det er en kæmpe force at få med hjemmefra.
Ja, selvfølgelig.
Fordi du lærer at tænke, du lærer at argumentere.
Ja. Jeg bliver nødt til at spørge om noget, som måske går lidt for tæt på, men jeg kom bare, når man sidder og læser op på dig,
ja,
så læser man jo også op på din far i en eller anden grad, ikke? Og der kunne jeg selv huske som ung, da han var fremme og kom med et langt forsvar, stort forsvar for revselsesretten.
Ja.
Altså retten til at revse sine børn kærligt, tror jeg. Jeg tror, det var sådan, det blev formuleret, ikke?
Ja.
Altså retten til at give sine unger en ørefin. Det er et hjem, du har vokset op i, hvor man fik en på siden, hvis...
Overhovedet ikke. Nej, altså, det drejede sig om familiens frihed. Det drejede sig jo ikke om ret til vold.
Nej.
Det drejede sig om, at hvis man giver folk et slag over sine børn, et slag over fingrene, eller en lusning, er man så kriminaliseret? Skal børnene så kunne ringe til politiet? Og skal forældrene så hentes, og familien splittes? Det var det, der drejede sig om.
Altså...
Og selvfølgelig skal de ikke det. Altså, fordi der må ligesom være en accept af, at mennesker, som føler sig presset, og det er jo meget tit den ressourcesvage endelige mor, der står der og ikke kan klare situationen, som kommer til at give sit barn en lussing eller et rap over fingrene. Skal det så føre til en opsplitning af hjemmet? Skal det jo ikke.
Det behøver heller ikke at føre til en decideret opsplitning jo. Men altså, der
det
jo,
kan det jo gøre. Altså, det er jo det, der er så forfærdeligt, når man har kriminaliseret det.
Ja.
Og det er det, der er problemet, så derfor burde der være en mindstegrænse. Men det behøver ikke. Det betyder jo ikke, at man skal bruge den.
Hvordan skal vi gøre den op? Skal vi sige to lussinger, eller altså?
Det skal selvfølgelig være altså, noget i den retning, ikke? Altså, ja. At et slag over fingrene eller en lussing, som ikke giver nogen men, det kan man ikke med nogen rimelighed kalde vold. Men vold skal selvfølgelig straffes. Selvfølgelig.
Ja.
Altså, men jeg mener, at den der mindstegrænse på 0, den er simpelthen farlig, fordi du kriminaliserer især nogle mennesker, som har svært ved det. Men det har vi jo så ikke nogen eksempler på. Så det, der jo i virkeligheden sker, det er jo, at forældrene opgiver og opdrager. Altså, de forlader kamppladsen og siger, det nytter ikke noget.
Ja, det, altså, det er et reelt argument, at hvis man ikke må slå sine børn, så lader man være med at opdrage dem.
Folk kan være bange for at forløbe sig, så derfor kan de være bange for at involvere sig og stå fast i de konflikter, som man har med børn, og dem har man jo altid.
Ja.
Og derfor kan man være rigtig bange for, om man selv kan klare det der, og stå for ikke netop at give dem et rap over fingrene. Eller
det er da en daglig udfordring. Børn er jo skide provokerende, men man overskrider også bare i min verden en vigtig grænse, hvis man begynder at være fysisk, altså hvis man begynder at prioritere den fysiske afstraffelse, fordi fysisk afstraffelse i alle situationer, i min optik, er et tegn på afmagt. Så jeg synes,
det er det jo.
Jeg vil vende det om og sige, det sekund, man slår sine børn, så har du givet efter for afmagten.
Lige præcis. Ja. Det er jo det, jeg siger. Og nu er du jo selv meget intellektuelt og velformuleret. Du er meget stærk intellektuelt og meget stærk i din formulering, ikke? Det er jo ikke alle, der er det. Altså, folk, der er ressourcesvage, de har måske ikke den ord i deres magt, og er ikke så gode til at forklare deres børn, at det her, det var ud over grænserne, det skal du lade være med. Der kan det godt være, at den her rapset over fingrene ville kunne udtrykke det, som du kan udtrykke meget nuanceret med ord. Og der synes jeg simpelthen, at vi svigter de mennesker ved at sige, at de er kriminelle, fordi de er mere vulgære i deres fremtrædelsesform. Selvom det jo på ingen måde kan betegnes som vold og give folk et rap over fingrene. Men og der synes jeg bare, vi svigter. Og det var det, min far forsvarede.
Ja.
Det var, at myndighederne skal ikke komme og blande sig i sådan nogle småtterier. For det vil især gå ud over de svage. Men det er klart, at hvis der er tale om vold og børnemishandling, så er der noget fuldstændig andet. Og det er ikke noget problem at se forskel på det.
Og så kan man jo så også vente op og sige, at ved netop at fratage retten til, at man slår sine børn, så får man måske nogle mere homogene familier, som lærer at tale om tingene, fordi at det ikke længere er en løsning bare at lade far være sur far og give en håndryk, når det er, når man bliver lidt frustreret. Altså jeg kender børn, som er blevet slået, som nu er blevet voksne, og de har ikke på den måde haft gavn af det. Altså det er jo det, de bruger størstedelen af deres voksne eller ungdomsliv fra 20 til 30'erne på at gå til terapeuter og betale tusindvis af kroner på at forstå, hvorfor den der fysiske kontakt, den lige pludselig skulle blive hård, ikke?
Men jeg tror fordi bare, vi misforstår efter, det med...
Altså, man higer efter den fysiske kontakt, og det der problemet i dit argument, det er, at du kan aldrig nogensinde lave en grænse, som kan være almengyldig. Så må vi godt slå med en lineal, men vi må ikke slå med i hovedet.
Du er ikke opstændt til at slå med et instrument på nogen måde.
Og hvis det bløder, det er så er det ulovligt, men hvis ikke, så... Altså, fordi,
ja, lige præcis. Altså, det er jo det,
så hvis det
er
bare et blot øje, så må man gerne...
Nej, så er det vold.
Så hvis man kan se det, så er det bare sæben i håndklædet, der gælder.
Men altså, hold nu op, det er jo ikke... Altså, hvis det er sæben i håndklædet, så er du voldelig, så skal du selvfølgelig straffes. Det er da klart. Det, jeg siger, er jo en mindste... altså, det, som folk kan begå i afmagt.
Det er jo netop det, der problemet, er jo lige det i afmagt. Præcis.
Jamen, hvis de går amok, så skal de tage straffes. Jamen. Jeg synes simpelthen, du fører det ad absurdum, når du siger, at jeg tillader vold, fordi det er det jo ikke. Altså, det her, et slag over fingrene, som jeg nu her gentagne gange har siddet og gjort foran mikrofonen, som ligesom ikke kan se det, det er efter min
mening... Din hånd er blevet meget rød.
Nej, det er det nemlig ikke. Det er jo ikke vold, men det er noget, som en person, der har svært ved at formulere sig nuanceret, kan gøre, bruge som et opdragelsesmiddel, uden at det er problematisk. Altså, hvorfor er det tænder dig sådan af? Altså noget, som jeg synes er ganske, ganske enkelt.
Jamen, jeg ved ikke, om det tænder mig af. Jeg er bare dybt uenig. Og så er det jo, fordi jeg har børn selv. Jeg har fået børn. Jeg for næsten 8 år siden fik jeg min første dreng, og så har jeg fået en siden også. Og jeg synes jævnligt og dagligt, at vi er i konstant forhandling omkring, hvordan man skal opdrage de her børn. Og det er skidesvært at opdrage børn.
Det er meget, meget, meget
og det er skidesvært at holde styr på små børn. Og jeg kender nemlig følelsen. Ikke? Jeg kender følelsen af at have et barn, der er så pisseprovokerende på 5. time, at man har lyst til at sætte sig igennem fysisk, fordi at det er der, du kan være overlegen. Ikke? Det er der, du kan dominere. Og jeg mener netop, at hvis man giver efter for den følelse, så har man... tabt, og derfor så var det bare interessant for mig at høre.
Ja, sikkert. Det er jo det, man har. Og det er jo det, den underklasse mænd, som ikke har ordet i sin magt, som du har. Han vil nok hurtigere gøre sådan der.
Men nu,
så er han bare kriminel. Men du kan klare det, fordi du er en velargumenteret overklassefyr. Det er jo, altså det er det, jeg synes, der svigter vi simpelthen en gruppe af mennesker ved at kriminalisere dem.
Jo, men så er det også bare vigtigt at sige, at nu siger du så, at det er underklassen, der slår, men der er lige så mange fra overklassen, som slår. Altså, men, så du kan ikke på den måde sondre. Altså, og derfor så er det vigtigt, at man laver en almengyldig lov.
Nej, jeg synes simpelthen, at du forvansker mit argument ved at sige, at jeg går ind for vold. Når jeg siger, at det er et lille klaps, det er jo det, jeg siger. Jeg siger, at der skal være en bagatelgrænse. Det var det, revselsesretten var. Det var en bagatelgrænse. Det er ikke noget med, at du må tage en pisk, eller en lineal, eller tæskeløs. Nej. Under ingen omstændigheder. Det er vold. Det skal meldes til politiet. Det skal straffes.
Yes.
Men de små klaps, det som er bagatelgrænsen, det er latterligt at kriminalisere det. Det ødelægger familiestrukturen, og det gør det sværere for de folk, som ikke føler, at de er nuanceret og er... ovenpå, som du siger, over for deres børn. Det gør det simpelthen sværere for dem at være sammen med deres børn. Det er ikke okay.
Heldigvis så behøver vi heller ikke at blive enige, jo. Men altså, i dit hjem, der var det så en ren akademisk konstruktion, det her med en frihedsret, altså en ret til selv at bestemme i sit eget hjem, i forhold til
revselsesretten.
Så det var et akademisk argument.
Der var absolut ikke noget, der blev brugt som opdragelse, men min far har aldrig slået mig. Selvfølgelig da ikke. Altså, han havde jo ordet i sin magt. Så han har aldrig haft det på.
Nej. Fint.
Du er med mikrofonholder og rapperen Johan Forsby, også kendt som Jukes, hjemme at besøge Marie Krarup fra Dansk Folkeparti. Johan vil gerne tale med Marie om frygten for Danmarks fremtid, flygtninge og danske værdier. For han er nysgerrig på, hvor forskellige holdninger de i virkeligheden har.
Okay, så en tryg opvækst på landet, intellektuelt hjem. Gymnasie, hvor går man... Er det i Ribe?
Ja, Ribe Katedralskolen.
Ja. Og så, hvornår røg du til København? Var det først langt senere, eller hvad?
Ja, fordi efter gymnasiet, der begyndte jeg så at læse teologi på Aarhus Universitet. Men efter jeg havde været der i 3/4 år, så ombestemte jeg mig, så besluttede jeg mig for at gå ind i forsvaret, hvor der var en uddannelse til sprogofficer, hvor man... har en 2-årig militærtjeneste, samtidig med, at man lærer russisk. Og det søgte jeg så om optagelse til at blive optaget. Så var jeg så på Svanemøns Kaserne i 2 år efterfølgende.
Helt klart.
Og så efter det, så læste jeg så i København, og så flyttede jeg lidt til Aarhus, og flyttede tilbage til København, flyttede frem og tilbage mellem Aarhus og København.
Ja. Og Dansk Folkeparti, hvornår var det så? Var det bare helt naturligt at træde i farmandens fodspor, eller?
Ja, det er jo derfor, jeg er der. Det var, fordi jeg blev bedt om at overtage min fars plads.
Ja.
Men det er faktisk meget sent, at jeg melder mig ind i et parti, fordi faktisk havde vi den holdning, at man skulle ikke være medlem af et parti, fordi parti kan aldrig nogensinde dække ens holdninger. Altså, man står jo helt ufrit, når man er medlem af et parti. Og sådan har jeg det stadigvæk. Altså, jeg er sådan set, der er områder, hvor jeg ikke er 100% enig med Dansk Folkeparti, men det udtaler mig så aldrig nogensinde om, så det vil jeg heller ikke belemmer dig med. Men,
det lyder altså rigtig spændende.
Ja, men under Mohammed-krisen i 2005, der blev jeg bare klar over, at vi er nødt til at stå sammen, vi er nødt til at, og, altså jeg var også ligesom nødt til at begynde at handle, synes jeg, for at der det ikke skal gå helt galt i Danmark. Så der meldte jeg mig ind i Dansk Folkeparti og begyndte at tænke på, nu er jeg også nødt til at lave et eller andet. Så det er ret sent i virkeligheden. Og da så min far annoncerede 2009, tror jeg det var, at han ville trække sig tilbage, der blev der så spurgt rundt i søskendekredsen, om der var nogen, der ville prøve at tage stafetten op. Og der var så ikke andre end mig, der kunne, rent praktisk. Fordi de andre havde små børn og alt muligt.
Ja.
Og så faldt det så på mig, og det var så det, jeg gjorde.
Klart. Nu har jeg lige hørt, at I vil afkræve diamantkufferter fra flygtningen. Og hvis det ikke er nok, så vil jeg også gerne have vielsesringene.
Nå, det er det her med, at man selv skal betale for opholdet, ja, når man er i Danmark. Ja. Men det synes jeg, der er meget rimeligt. Altså, hvis man har midler, så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle bidrage til at betale for ens ophold i et fremmed land som asylansøger. Som men det er jo noget af det, de sidder og forhandler. Det er jo ikke færdigt endnu.
Nej, det er godt klar over.
Så vi ved jo ikke, hvor det lander henne.
Det er jo politiske udmeldinger, der blandt andet kommer fra et parti, hvor man hisser sig op over, at en diamantkuffert, der bestemt er... Det er ikke bare en diamantkuffert.
Ikke hvor mange, der har diamantkufferter med, ikke?
Nej, men det er altså, der ikke nogen, der rigtig er klar over. Men der er åbenbart et par stykker, siden det er et relevant argument. Men det, der bare slog mig, det var så en harme over, at det var det eneste, man skulle tage. Fordi man skulle selvfølgelig langt længere ned i beløbsgrænset, hvor man begynder at snakke om at fjerne vielsesringen fra folk, der kommer i nød og flygtet fra det, der engang var hjem, men ikke længere er det, fordi det er blevet bumpet sønder sammen, og så skal man blive afkrævet sine smykker ved grænseindgangen for overhovedet få lov til at få safe haven. Altså, hvad
er det? Jeg tror ikke, der er nogen, der taler om vielsesringen. Altså,
jo, det er blevet nævnt.
Nå, men det kan godt være, men det tror jeg så ikke er Dansk Folkeparti. Men jo, hvis man har en større samling smykker med, Så hvis huset brænder, så kan det jo godt være, at det er noget af det, man tager med, netop med henblik på at betale for sin fær. Så synes jeg da, at det kan være meget fornuftigt, at man bruger det som betaling, hvis man skal betale for sit ophold. Så det kan jeg ikke se problemet i. Men jeg synes ikke, man skal tage vielsesringen fra folk. Det vil jeg synes er mærkeligt.
Så skal du snakke med dit parti om det, fordi det lader til, at det er den vej, der ligesom går.
Ah, det tror jeg så ikke. Men jeg vil sige, de sidder til forhandlinger om det nu, så der er ikke noget, der er lagt fast. Men jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle betale, hvis man har midler, og hvis man kommer med en større smykkesamling. Det er jo midler, eller et større
beløb. Ja, det er alt, hvad du har tilbage i dit liv, og det vil man så
hvis
gerne...
Hvis det er alt, ligesom, man har tilbage, jeg synes ikke, man skal tage tøjet fra folk, jeg synes ikke, man skal tage vielsesringen, det synes jeg bestemt ikke. Men jeg synes, hvis man kommer med en samling af smykker, som man har taget med, så synes jeg for eksempel, det vil være fornuftigt.
Altså,
hvis jeg skulle tage mine smykker med, det ville fylde en håndfuld.
Ja, præcis.
Ikke? Så ville jeg da synes, at det var rimeligt,
og
at jeg brugte
det. Det er de smykker, du har arvet fra din far, din farmor og alt det her. Dem tager du så med, fordi det er det sidste, du har.
Og
så
kommer jeg vil tage det med som betalingsmiddel.
Så kommer du frem til et land, og så siger de så, nu skal du give dem til os, fordi du kan få lov til at være her, men det koster.
Det ville jeg synes var rimeligt, ja.
Det ville du synes var rimeligt.
Ja, selvfølgelig. Fordi det var også derfor, jeg ville tage dem med. Okay. Altså, jeg kunne jo godt tage alt i huset med, men det ville fylde mange kufferter, ikke?
Affektionsværdien ville ikke betyde noget for dig.
Jo,
du ville bare tage dem med,
meget,
som var det kontanter, og så kunne man kaste dem
enormt
ud.
Enormt meget, da. Men jeg mener, hvis man vil ønske at overleve i en verden, hvor man har mistet sit fædreland og så videre, og man ikke har andet at betale med, så det er det, man gør. Det ville ens forfædre, som har givet ens smykkerne, der også være lykkelige for.
Ja, og så lever vi i en verden, hvor fred og krig er fordelt ulige, og vi er så heldige, at vi faktisk lever i et land, hvor der er fred, og vi lever også i et land, hvor vi har rigeligt med penge. Vi har en god økonomi. De fleste i Danmark har nok. Og så vil vi simpelthen tage for dem, der har allermindst.
Jamen altså, synes du, de fleste i Danmark har nok, når de gamle ikke har mulighed for at komme på toilettet, når de skal på toilettet på plejehjemmene, fordi der ikke er nok ansatte til at tage sig af dem.
Sammenlignet med at komme direkte fra et bombet land. Ja.
Velstand og krig, siger du, er ulige fordelt. Men det er en helt forkert betragtningsmåde. Du må da huske på, at der er en grund til, at vi har velstand og fred i vores område. Det er jo fordi, vi har taget os sammen og gjort de rigtige ting. Der er andre mennesker, der ikke har gjort det. Og de har så nogle dårlige livsbetingelser, men det gør ikke, at de har ret til at komme og tage vores land med de gode livsbetingelser.
Eller man kan sige, at vi er så privilegerede, at vi faktisk har mulighed for at hjælpe dem, der har brug for det.
Ja, og det skal vi også. Men det vi gør i dag, det gør vi jo helt forkert. Fordi det vi gør, det er jo, at vi hjælper nogen, som kalder sig flygtninge, men som ikke er det. Og vi hjælper dem i Danmark, og det er helt forkert. Dem, der kommer for eksempel fra Syrien, de er ikke flygtninge, når de rammer Danmark. Fordi der har de rejst igennem 5 lande eller flere, som alle sammen er fredelige. Og der er, altså, de fleste kommer jo over grænsen fra Tyskland, og der er jo ikke krig i Tyskland. Det var det i hvert fald ikke sidst, jeg var dernede. Det var faktisk rigtig fredeligt. Det vil sige, at man kan ikke sige, at man flygter fra krig, når man kommer fra grænsen over Tyskland. Det er simpelthen meningsløst. Du er flygtning, når du kommer fra Syrien ind i Tyrkiet eller et andet naboland. Og jeg har selv været nede og besøge flygtningelejrene i Tyrkiet, og det er faktisk rigtig fine lejre. Der er varme, der er mad, der er gode hygiejniske forhold, der er mulighed for, at børnene kan gå i skole. De folk, der kommer til Danmark, de rejser fra sådan et sted, hvor de har fred, ly, sikkerhed. Så rejser de videre, og det er fordi, de er indvandrere. De ønsker at skabe sig et bedre liv. Og det kan man så have holdninger til, og man skal have lov til. Min holdning er, at det kan ikke være rigtigt, at fordi man kommer fra et land, som er fattigt og dårligt, at man så har ret til at bosætte sig i et rigtigt land. Det har man ikke. Fordi vi har jo, altså, i 2014, der havde vi jo 16 milliarder kroners ekstra omkostninger på indvandring fra den tredje verden. Det har Rockwool Fonden regnet ud. 16 milliarder. Det er en meget, meget, meget dyr opgave at hjælpe folk på den måde.
Ja.
Det vi skal, det er, at vi skal selvfølgelig hjælpe dem dernede, hvor flygtningelejrene er. Der skal vi sørge for, at de flygtningelejre, de er i orden. At der er lys og luft og gode hygiejniske forhold, som der var, da jeg var nede og besøgte dem. Det kan vi hjælpe med, for så hjælper vi de svage flygtninge. Dem vi hjælper, når vi tager dem op i Danmark, det er jo de stærke. Det er jo dem, der har muskler, dem, der ikke drukner, det falder i.
Og her vi også om, jeg ved ikke, hvor mange tusind uledsagede børn, som kommer herop. Det er også de stærkere, og de rige.
Ja,
barn på syg,
det er det, fordi du
forældre.
Jamen, du skal huske på, at de har betalt en menneskesmugler et kæmpestort beløb. Har du ikke fået med det?
Jo, det har altså, jeg ved godt, hvad det ligesom kræver, men det er måske også det sidste, du har. Det er den desperate flugt.
Ikke? Jamen, så hjælper vi jo dem, der har masser af midler, men vi hjælper jo ikke dem, der ikke har råd til menneskesmugler.
Vi er også i nærområderne, men nu er konsekvensen bare af den verden, vi lever i, at der er folk, der kan bevæge sig, og det betyder, at de også står her, og derfor så skal de også hjælpes her.
De skal ikke hjælpes her, nej. De skal selvfølgelig sendes tilbage til nærområderne og hjælpes der. Fordi det er ikke meningsfuldt, det der. Det, der sker, er jo en kolonisering. Det er jo en folkevandring. Og det er jo ikke kun for krigsområder. Altså, det er jo kun knap 50%, mellem 40-50% af dem, der kommer ind i Europa for øjeblikket, som overhovedet kommer fra et krigsområde. Ja, det er en immigration. Det var ligesom til USA i slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, som for øvrigt fattige danskere jo også deltog i.
Mm-hmm.
Men forskellen var, at de var velkomne. Dem, der kommer til Europa nu, dem har vi ikke behov for vi har ikke arbejdspladser til dem. Kulturelt magter vi ikke opgaven, fordi de kommer med en kulturel baggrund, som er total modsætning til det, som vi selv står for.
Der er i hvert fald nogen, problem. Der mener, at vi ikke magter det, ikke? Og så er der andre, der mener, at vi sagtens kan håndtere det.
Du kan prøve at se på virkeligheden,
ikke? Jo. Altså, det er
altså, prøv at se på de parallelle samfund, vi har, ikke?
Ja.
Det synes jeg ikke er nogen god erfaring.
Jamen, jeg synes tit, at linjerne bliver trukket alt for hårdt op af jer, ikke? Altså med parallelle samfundene.
Du synes ikke, at Voldsmose og Mjølnerparken og Tingbjerg, de er rimelig problematiske, eller Omar Husseins terrordåd i februar. Det mener jeg er et meget, meget, meget stort problem.
Men jeg synes også, at vi har nogle gigantiske konflikter. Ja. Men jeg tror bare ikke, at vi løser dem ved at isolere os.
Isolere os? Vi skal ikke isolere os.
Jamen, det er det, vi er i gang med. Og vi smider folk, beder folk om at smutte, og så lukker vi grænserne. Det vil I rigtig gerne, ikke? Og så kan vi sidde her for os selv og have det fint, imens verden den
Vi skal have masser af kontakter med masser af mennesker, men vi skal ikke tillade kolonisering af vores områder fra den tredje verden. Hvorfor skulle vi da det? Det har skabt masser af ufred og problemer.
Så løsningen er, at vi sender dem tilbage, siger du?
Løsningen er, at de parallelsamfund, vi har i dag, dem kan vi selvfølgelig ikke, der kan vi jo ikke sende folk tilbage. Men vi kan jo sørge for, at de ikke bliver større, de parallelsamfund. Fordi jeg mener, vi kan magte opgaven, hvis vi begynder at opføre os fornuftigt fra nu af. Vi kan ikke magte det, hvis der går 10 år mere på den her måde. Så bliver Danmark en saga blot. Men hvis vi stopper nu og siger, at nu skal der ikke komme mere indvandring fra tredje verdens lande, og nu skal vi føre en bedre integrationspolitik, så tror jeg, at vi kan magte opgaven. Men vi kan ikke magte opgaven, hvis vi bare bliver ved. Men det betyder jo ikke, at vi skal isolere os. Selvfølgelig skal vi da have masser af kontakter til alle lande. Og vi er jo en lille åben økonomi, og vi er jo super gode til at rejse over hele verden og tale alle mulige sprog og have virksomheder over hele verden. Og så det skal vi da blive ved med.
Vi må rigtig gerne rejse ud, men de må bare ikke komme ind.
Men det, jo, så sker, det vil de meget gerne, men vi skal jo ikke indvandre. De bliver så sendt, ikke kolonisere Danmark.
De bliver så sendt tilbage til i områderne, hvor Søren Espersen, han så vil ud og bombe, ikke? Han vil ud og bombe de civile, fordi at det er jo dem, der bliver brugt som menneskeligt skjold. Og hvis vi ikke gør det, jamen, så kommer vi aldrig ISIS til livs.
Vi vil gerne bekæmpe Islamisk Stat, ikke?
Jo, men det vil vi jo så med alt, hvad det ligesom indebærer. Og det betyder, at vi godt vil slå civile ihjel.
Altså nu er jeg så træt af, at jeg skulle forsvare den udtalelse. Det, han siger, er jo, at vi er nødt til at bombe Islamisk Stat. Og desværre bruger de jo nogle gange civile som skjolde. Og derfor kan vi ikke være sikre på at gøre det, uden at der også en gang imellem vil blive ramt en civil. Og det fik han sagt på en meget klumpet måde.
Det gjorde han.
Ja, det gjorde han.
Rapperen Johan Forsby, også kendt som Jukes, mener, at der er en enorm splittelse i samfundet, når det gælder holdninger til flygtninge og danske værdier. Han taler i denne uges mikrofonholder med Marie Krarup, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, da han gerne vil blive klogere på hendes holdninger.
Hvordan vil du løse parallelsamfundsproblemerne? Jeg har lige læst den der Ahmed Mahmouds bog, Sort Land. Har du læst den?
Nej, jeg har ikke læst den nu.
Nej, det skal du virkelig gøre. Men hvordan vil du løse op for parallelsamfundene, så de bliver del af det danske samfund?
Altså, vi ser jo på konflikten totalt forskelligt, så det er jo svært ligesom at blive enige om det, ikke? Altså, jeg ser jo ikke, at der er så stor en modsætning, som du ser. Altså, jeg kender masser fra det, du kalder parallelsamfundet, som er fuldt integreret, som gerne vil det danske, som gerne vil det danske samfund, som gerne vil sammenholdet, som gerne vil mangfoldigheden, som gerne vil...
Og det er jo ikke et problem.
Som altså, gerne de vil de demokratiske værdier. Jo, men nogle gange, så bliver de også bare ligesom... Jeg tror, at måske, hvis du mødte dem, så ville du tænke, at de måske var en del af et parallelsamfund.
Altså, jeg kender og det er jo dem, der er løsningen. Det er jo skønt,
men
der sidder jo bare nogen tilbage, som ikke er sådan.
Jeg tror, at en stor del af vores problem starter med, at man begynder at italesætte genetikken, altså forskellen dem og os, ikke? Og det har I været store fortalere for igennem lang, lang tid. Så det vil sige, at man mærker en fjendtlighed og en frygt fra det samfund, man befinder sig i, og et angreb, man føler sig angrebet, ikke?
Det er rent brøv, det der. Ja, fordi vi beskriver jo virkeligheden, som den er. Det er jo ikke os, der har sagt til folk,
ej, det gør
nu
fulder
I ud i Møllerparken, og så holder I jer der, og I må bare ikke komme ud, og I må ikke blande jer sammen med danskere, og I må ikke spise svinekød, og I må ikke drikke, og jeres piger må ikke tage med på lejrskole. I skal være isoleret for jer selv. I må ikke lære dansk.
Altså, men forskellighed er jo ikke...
Det. Du skal prøve at læse Ahmed Mahmouds bog, fordi han beskriver det meget godt. Han siger, der er mennesker i Danmark, der ikke er integreret, og de har haft masser af muligheder for at blive integreret.
Men
de er ikke integreret, fordi de ikke vil. De har truffet en beslutning om, at de under ingen omstændighed vil.
Der er også
det beskriver han.
Der er også danske familier, hvor der er danske fædre, som slår deres børn. Det er jo også et problem. Som ikke ønsker, at deres datter deltager i de begivenheder, der foregår på gymnasiet. Altså, så du kan finde... Altså, jeg har ikke nogen statistikker på det.
Nej, men det er masser af statistikker på det her. Så det er så interessant, at statistikker. Og derfor, når vi siger det her, at der er et problem med parallelt samfund, så er det jo bare højtlæsning af Danmarks statistik. Og, altså, jeg mener, der er jo ikke noget parti i Danmark, der ikke anerkender, at der er problemer med parallelt samfund. Så du må befinde dig i et parallelt univers, hvor tingene ikke
eksisterer.
Nej, det
gør jeg bestemt ikke. Jeg er til stede lige her.
På månen måske, jeg ved det ikke.
Nej, desværre. Altså. Der kunne jeg godt tænke mig at komme forbi, men ikke nu. Altså, jeg synes ikke, at forskellighed er et problem. Og jeg tror, at dit parallelsamfund, det starter allerede ved, at der måske er nogen, der ikke vil spise en flæskesteg til juleaften. Og derfor så vil dit parallelsamfund være væsentligt større end det, jeg ser. Altså, du går jo ind for en... Du går ind for, at vi alle sammen bliver ens i sidste ende, ikke? Altså, hvis man lever i det her land, så skal man tage del i præcis de samme kulturelle... Man skal have præcis de samme kulturelle værdier.
Nej, det
behøver man ikke. Helst også den samme religion?
Det behøver man ikke, men man skal ikke modarbejde det, der er. Altså, vi har jo haft en jødisk minoritet i mange, mange, mange år. Fuldstændig problemløst. Altså, og de spiser jo heller ikke svinekød, og de har også nogle andre traditioner. Men de er samfundsbevarende. De ønsker at støtte op om det danske samfund, og derfor gjorde danske modstandsfolk og helt almindelige danskere jo en kæmpe indsats for at redde dem under krigen. Det var så smukt og så godt. Og det er jo sådan, vi skal have det med vores muslimske minoriteter. De skal gå ind og være samfundsstøtter.
Det er det, der i den grad også.
I stedet for at modarbejde det. Jamen, det er altså, der heldigvis nogen, der gør.
Nogen, der er vel. Altså, vi ser ikke andet
end...
Vi ser så mange mønsterbrydere, vi ser så mange med ikke dansk baggrund, som får uddannelse nu. Jamen det er jo fordi deres forældre kommer fra ringere kår end os. De kommer det arbejdere, der kommer, ikke? Altså de kommer fra landbrug og hvad ved jeg. Pludselig så får deres børn mulighed for rent faktisk at tage en uddannelse. Jeg har op til flere eksempler på unge med ikke dansk baggrund, som excellerer, ikke? Fordi de har fået muligheden. Ikke?
Og, det er jo helt
og der tror jeg, at jeres retorik, den tit drukner. Ikke? De bliver druknet i jeres retorik. Alle bliver skåret over en kamp, og det gør kun konflikten i vores samfund større.
Altså det gør det jo kun, hvis de bliver udlagt fjendtligt. Altså sådan nogen, som synes, at det er forkert at påpege, at selvfølgelig skal man være en samfundsstøtte. Hvis man kommer til et land, der er opført sig gæstfrit og venligt og siger, her må du gerne blive, så skal man ikke modarbejde det. Så skal man ikke begynde at opfordre til, at man ikke deltager i demokratiet, hvis man har fået stemmeret. At man ønsker at ændre traditionerne i vuggestuerne og børnehaverne.
Der er masser af blege danskere, som ikke stemmer heller. Altså, det er derfor, det ikke rigtig giver mening på den måde at lave den der sondring. Men
synes du,
det,
at der er mange danskere, der står ude på fortovene og siger til folk, hvis I går hen og stemmer, så gør I noget, der er forkert ifølge jeres religion. Og dermed opfordrer folk til at lade være at gøre det. Altså, det har jeg ikke set. Jeg har set folk sige, jeg magter ikke det, jeg har lyst til at stemme blank. Men jeg har ikke set folk sige, at man skal lade være med at stemme, og det er en forkert handling at deltage i folketingsvalget. Så jeg mærker en meget stor opbakning til vores demokratiske system.
Jeg kender masser af kartoffeldanskere, helt blege, ligesom mig, danskere, som har mistet komplet tiltro til det politiske Danmark. Mm. Fordi at der ikke er andet end kvævlerende og personangreb og ingen visioner.
Ja.
Og føler, at I inde på borgen er på vej til at køre det i den forkerte retning.
Ja,
og
derfor faktisk altså, det kan man godt have, den er blevet, den er fuldstændig okay.
Blevet så desperate nu. Altså, at de har mistet tiltroen, så de ikke engang ønsker at deltage. De ønsker ikke at stemme længere. Veluddannede mennesker. Og en af årsagerne er den patent, I har taget på danskheden. Altså det at være dansk, er lige pludselig blevet dansk folkepartisk, ikke? Altså I er jo det næststørste parti. Og vi har på et tidspunkt lavet, I har jo brugt Dannebrog meget længe, ikke? Altså Dannebrog har ligesom været højrefløjens symbol.
Nej, det har det ikke. Det har været Danmarks symbol siden...
Men venstrefløjen har ikke rigtig ville bruge det, fordi I på en eller anden måde har taget en slags patent på det. Er der måske nogen, der vil
mene? Fordi de ikke har været så glade for de værdier, som vi mener ligger i Dannebrog.
Og derfor,
så jeg tror
så skal
ikke,
man...
det drejer sig om det.
Nej, og derfor så skal man måske også aktivt gå ud og redefinere, hvad Dannebrog i virkeligheden står for. Og jeg har lavet et nummer med en gruppe, der hedder Suspekt, som hedder Danmark, hvor vi netop tager fat i det danske flag. Mm-hmm. Og jeg tænker, at du skal prøve at høre det, og så skal vi snakke om det.
Men jeg vil godt lige sige først, altså med hensyn til, at man kan finde opgivende mennesker med politikerlede i Danmark, det er jo klart, at det kan man, og de magter, at de har ikke lyst til at stemme. Men det er jo en forskel fra dem, der kommer med en ideologi, som simpelthen er fjendtlig imod demokratiet, hvor man simpelthen siger, at demokratiet er forkert. Der synes jeg, der er en meget stor forskel.
Tiden kalder stærkere end i normale tider. På samarbejde mellem alle gode kræfter. Fordi der er en opgave, som overskygger alle andre. Det er bevarelsen af vores land, uskadt igennem de mørke tider. Sikring af folkets velfærd, så langt nationens evner rækker. Danmark leve!
Danmark bygget et yndigt land. Misbrugt af en syndig mand, formøblet af hans følgestand. Jeg vil ønske, vi kunne mødes omkring. For du er mit yndlingsland, følelsesland. Føles som om vi kørte i ringen ind i mand. I et par forhold, der død og grim. Vi skulle have været kloge med en holdning, men vi har smidt bogen i tågen og fordummer befolkningen. Med reality-tv, når vi burde bruge sekunder på småting. Men vi underholdt af voksne i en ondsindet mobning. Lær vores børn det forfærdelige, de gør det i skolen. Pacificer dem foran billedet, rør det på regionen. Jeg ville ønske, jeg havde et svar på, hvad fanden det skulle blive til. For jeg står der og kommer fra, men ved ikke, hvordan jeg kan sige det. Det er som om, vi har taget vores flag og tørret røv i det. Jeg sagde det, taget vores flag og tørret røv i det. Nu er der nærmest en, der vil røre ved det. Associeret med racisme, børn ved. Du kan se det på tv og mene det. Den kultur, vi har tilbage, den er egentlig forældre, der prøver dig komplet. Familie, skildret, ego, selvglad, institutioneret velfærd med hjælp af pædagoger, der sørger for dit helbred. Du er en grim hater for kommunen. En grim hater for kommunen. Vi er de børn, der laver revolution. Pacificeret og røg i regionen.
Rødt og hvidt, så dødt og slidt. Kun en tolerance, smil og lykke lidt. Men jeg bliver død for mit, vågn op til dynamit. Ytringsfrihed til deres ignorance, jeg bliver der væk. Fordi jeg har flert alt for længe, så min flag er glemt, hvad det stod for. Fordi man, jeg tager min flag igen. Mærk og stoltheden brænde, jeg får flert op og hænge. Det er mit flag, mit flag, jeg tager min flag igen.
Altså, du laver en meget tydelig mellem dem og os, ikke? Altså, du er virkelig ude at lave en skarp skillelinje, hvor du ønsker at marginalisere nogen som nogle onde og nogle ubehagelige.
Det er sådan, du hører det?
Nå, men det er det jo. Du siger jo dem, de, altså. Så det, du prøver at skabe en splittelse.
Men ja, det gør det jo så meget godt. En splittelse,
ja.
Og at der måske er det nødvendigt.
At du skaber vel en splittelse.
Ja, eller konstaterer den. Ikke? Og det er nødvendigt at putte nogle nye værdier ind i Dannebrog. Det er det, altså, der hele pointen med sangen, ikke?
Ja. Altså, hvis I, når jeg hører den sang, så kan jeg jo se, at du er jo et eksempel på en af dem, der har troet på alt det vrøvl, der er blevet sagt af ondskabsfuldhed om Dansk Folkeparti. Du tror, vi er racister, åbenbart. Du bruger ordet racisme.
Nej, det er ikke mig, der siger det. Jeg har kun omkvædet på den sang. Det er ikke de andre, der siger det. Men det er jo heller ikke nødvendigvis... Altså, nu tager du det på Dansk Folkeparti. Der er ikke nogen, der siger DF i den her sang.
Nå, okay. Jeg troede, at det var rettet mod det, fordi du...
Nej, det er dig, der hører det sådan. Det er det ikke.
Jeg kunne ikke høre hele teksten. Men det går ud fra, fordi du spiller den for mig.
Så
det tog jeg som en præmis.
Nej, jeg synes, det er en interessant sang at spille for dig, fordi den netop tager fat i... Et muligt problem, det kunne være, at vi kunne snakke om det. Altså flaget som symbol, som venstrefløjen jo en eller anden måde har været bange for at røre ved, ja, mens de skulle til fodboldkamp. Fordi at højrefløjen har siddet så tungt på det.
Det går meget længere tilbage. Altså venstrefløjen
det var jo frihed efter 2. verdenskrig, ikke? Der ville vi alle sammen gerne tage Dannebrog op og flage med det, så hvor langt
det var ikke tilbage? Så lang tid, at venstrefløjen var national, ikke? Altså tage information, bladet information, som jo var et modstandsavis, og derfor holdt mine bedsteforældre den for eksempel, ikke? Men den gik jo hen og blev en venstrefløjsavis, og så var flaget ikke længere et symbol, så var det ude. Så det der med, at Dannebrog har været et symbol for 68'erne, nej. Det har det faktisk ikke.
Det har det nemlig ikke.
Har man for længst taget afsked med det. Så det der med at sige, at Dansk Folkeparti har taget patent på det, og det er nu derfor, at venstrefløjen ikke kan lide flaget. Nej, den historie er bare ikke sand.
Og det er derfor, vi skal tage det tilbage i hvert fald. Jeg argumenterer heller ikke for... Jeg siger bare, at det er på tide, at vi også selv er med til at definere, hvad vores nationale symbol skal handle om, og at den nationale forståelse... I min optik, hvis den ikke handler om helt lukkede grænser, men den handler om, at vi har et kulturelt fællesskab, at det selvfølgelig er vigtigt at italesætte, men også være med til at definere. Og der synes jeg måske, hvis jeg skal pege på venstrefløjen, at de har været så nervøse for at snakke om en national kultur, at de ikke engang har turet at være med til at definere den. Altså, de tager talt udenom.
Lige præcis.
Men der handler den her sang jo om, at det kunne være vigtigt at tage Dannebrog.
Men det kunne man jo så bare gøre.
Sammenhængskraft ind i det. Mangfoldigheden.
Så kunne man jo gå ind i det og være glad for Danmark, ikke? Altså, og det står jo enhver frit for. Det er jo så det, som vi gør. Altså, jeg er glad for Danmark. Jeg er enormt stolt af Danmark. Så det er et fantastisk land. Vi har en fantastisk historie, fantastisk kultur osv. Selvfølgelig har vi også begået en masse dumheder undervejs.
Det har vi.
Men alt i alt har vi virkelig noget at være stolte af. Og det omfatter selvfølgelig alle danskere.
Ja.
Så der er plads under Dannebrog, sammen med Dannebrog, til alle danskere.
Til alle danskere, for der er ikke plads til dem, der kommer med smykkerne. Der vil vi helst bare have smykkerne.
Men der er selvfølgelig ikke plads til illegale indvandrere, nej, og folk, der ikke vil vores land godt. Ja. Hvorfor skulle vi give plads til dem? Det er der da ikke, fordi de suger ressourcer ud af vores land. Men ægte flygtninge, dem er der selvfølgelig plads til. Men det er ikke ægte flygtninge, vi møder her.
Mark, fordi ifølge din definition, så er det kun ægte flygtninge, hvis de kommer fra landet lige ved siden af.
Ja, eller kommer direkte fra far,
så hvis de nu
det
havde,
gør de ikke.
Nej, så hvis de havde mulighed for ikke at berøre et andet land på vejen herop.
Ja, og det har de jo ikke, fordi det ligger meget langt væk.
Okay.
Og derfor er det ikke meningsfuldt at hjælpe folk her. Hvis vi så alligevel skal gøre det, hvis vi så alligevel skal gøre det, så skal vi gøre det på en anden måde, så vi ikke laver de her mennesker om til indvandrere. Så skal vi gøre det, som vi jo har foreslået, at man laver nogle landsbyer eller nogle lejre for de her asylansøgere, hvor de kan bo, ligesom de kan nede i Tyrkiet, på ordentlige, fornuftige forhold. Og gør sig parat til at komme tilbage. Og det vil sige, at de ikke skal integreres på det danske arbejdsmarked, og de ikke skal lære dansk. Fordi de har ikke en fremtid i Danmark, de har en fremtid i Syrien.
Så de skal sidde i teltlejren i minusgrader?
Det behøver ikke være en teltlejr.
Nå, nej, men altså, det kom,
jamen, hvis man tager så mange, at man ikke har råd til, at det er huse, så er det klart, at det bliver teltlejr. Men det kunne også sagtens være huse, men hvor man så ikke skal ud i det danske samfund, men hvor man skal sørge for, at børnene får en skolegang på det lokale sprog, som man nu kommer fra, sådan at når man kommer hjem, så kan man stadigvæk indgå i det samfund, man kommer fra.
Men tanken om, at det forringer vores land, at det forringer kvaliteten i vores land, at der kommer andre mennesker herop.
Det er jo bevisligt 16
milliarder. Den kan jeg slet ikke købe. Altså, jamen, altså
så må du bare læse lidt mere på Danmarks Statistik, jamen, jeg kender bare fakta.
Jo, men altså, det forringer jo ikke vores levestandard.
Gør det da 16 milliarder i mere omkostninger, samt kultursammenstød. Jeg tror nok lige, at Dan Utzons familie synes, det bare, at det var ret træls, at han blev skudt den dag. Han er da et offer for den udlændingepolitik, som er blevet ført.
Ja, det er jo noget helt andet.
Det synes jeg ikke. Den terror, der er i Danmark, det er da en konsekvens af den udlændingepolitik, vi har ført. Det er en konsekvens af de parallelsamfund, vi har.
Ja, og måske også en konsekvens af den militære strategi, vi fører. Altså, vi skaber os flere og flere fjender ved at tage rundt og bombe, og nu også skal til at bombe civile. Og så kan man sige, økonomisk er det jo bare et spørgsmål om prioritering. Fordi hvad koster et jægerfly?
Ej, altså, hvad drømmer du om, mand?
Nej, men jeg siger bare, det er jo et spørgsmål om prioritering. Altså, så ganske simpelt
er det. Jeg ved ikke, hvad det er for en drømmeverden. Vi lever i, hvor der vokser penge på træerne. Det gør der jo
det
ikke.
Det er slet ikke et drømmesamfund. Jeg lever i et sted, hvor vores økonomi er betinget af, hvilke økonomiske beslutninger, der bliver truffet. Og hvis man investerer, jeg ved ikke, hvor mange danske kroner i at købe jægerfly, for eksempel, til noget, som vi stadigvæk insisterer på at kalde for vores forsvar, selvom vi skal ud og angribe, så er det jo en prioritering, en økonomisk prioritering, som
vi
igen har til
konsekvens. Det er fordi, vi prioriterer Danmarks overlevelse, og det skal danske politikere gøre.
At vi skaber flere folk, der har brug for hjælp.
Vi har ansvaret for, at Danmark overlever som et frit og fornuftigt og ordentligt samfund på lang sigt. Jeg er ikke vor herre. Folketinget er ikke vor herre. Jeg kan ikke frelse hele verden. Og der er ting, der langt overgår Danmarks kræfter, hele Vestens kræfter ude i den store verden. I 1972, der var der 5 millioner indbyggere i Danmark. Der var også 5 millioner indbyggere i Syrien. I 2014, der er der så 25 millioner indbyggere i Syrien. Og der er 5,5 millioner indbyggere i Danmark. Der er så også krig og vold og terror og så videre. Men du kan godt se, at når de... Ja, men det er ligesom ikke Danmarks skyld, vel? Men du kan godt se, at når man har et dysfunktionelt samfund, der samtidig har en mega befolkningseksplosion, og nu er Syrien jo ikke det eneste land, der har det sådan, så er de opgaver, der kan opstå ude omkring verden, de overstiger langt Danmarks kræfter. Danmark er en lille båd på verdens hav. Jeg er valgt til Folketinget. Jeg har som opgave at sørge for, at Danmark overlever som et frit og godt samfund. Jeg kan ikke frelse hele verden, og den, der tror, at vedkommende kan det, har taget fuldstændig fejl.
Så skulle man have et Jesus-kompleks.
Og Danmark skal... Jamen, det er det, du altså, har.
Nej, det har
det er
jeg
det,
ikke.
Du har, når du siger, at det er vores ansvar at tage os af alle de mennesker, der slås og som fordriver hinanden.
Nej,
jeg synes, altså, man skal hjælpe dem, der er tæt på en. Men man skal også hjælpe dem, der er langt fra en. Men man skal ikke hjælpe dem ved at lukke dem ind i ens land.
Medmindre
de bliver, altså de helt sikkert skal tilbage igen. Fordi vi magter ikke den opgave, så ødelægger vi os selv.
Vi skal hjælpe dem, der er tæt på os, men vi skal, og vi skal også hjælpe dem, der er langt fra os.
Ja, og dem, der er tæt på, men dem skal vi hjælpe ved, at de selvfølgelig får asyl i Danmark. Hvis der var krig i Norge, eller naturkatastrofer i Norge eller Tyskland, så er det klart, at så tager vi alle folk ind. Men når der er krig i Syrien, så giver det ikke mening at sige til folk, at I kan bare integrere, I kan bare indvandre i Danmark og bosætte jer. Vi skal nok integrere jer,
på,
I får fremtid i Danmark på lang sigt.
Jeg er ret sikker på, at der ikke er nogen, der tror det længere.
Det kunne du jo høre, når folk der kom vandrende på motorvejene, når de blev spurgt, hvorfor de var her.
Altså, så det var jo de for bare at skabe sig videre, fordi de havde, set, ja, hvad der er, der sker i Danmark.
De ville hellere til Sverige, fordi der havde de så fundet ud af, at der var bedre levestandard. Men det var jo ikke, altså de flygtede kort sagt ikke for at undgå bomberne. De var ude på en indvandringstur, hvor de ledte efter det bedste land at bosætte sig i.
Et sted, hvor de følte sig velkommen. Men altså, det bliver vi jo ikke enige om. I hvert fald. Man skal hjælpe dem, der er tæt på, altså i en radius af
altså 10 meter, fordi næstekærlighed, ikke? Du har ikke noget med næstekærlighed.
Nej, men det, for det har jeg nemlig godt fanget også, at du talte om næstekærlighed. Det er jo noget, du så tit skal diskutere.
Det er fordi andre gør det, så svarer jeg.
Ja, det er klart, men du har også selv været ude ligesom at sige det, ikke? At næstekærlighed, det er, at man tager sig af sin alder.
Ja, det er kristen Gud. Yes. Det er de allernærmeste.
Ja. I min kulturelle oplevelse af, hvad næstekærlighed er, så er det jo, at man tager sig af hinanden i en abstrakt forstand.
Ja, men du har ikke en kulturel oplevelse af det, fordi det er et kristent begreb. Det kan du ikke sige, at kulturelt begreb.
Det kan jeg sagtens.
Så er du misforstået. Jamen, er du kristen?
Jeg er kulturkristen, ikke? Er det ikke det, vi kalder os som danskere, fordi vi er blevet opdraget på baggrund af nogle kristne værdier?
Næstekærlighed, at elske sin næste, er et konkret bud for vor Herre. Den kristne Gud, der taler til mig.
Det er slet ikke det,
jeg
taler om.
Det kan du ikke bruge som politisk program, og hvis du gør det, så gør du vold.
Jamen, jeg bruger det ikke som et politisk program. Prøv
at
høre her.
Det gør du, når du sidder og siger, at det er noget, har noget med flygtningepolitik at gøre.
Nej, jeg prøver at spørge dig om noget. Jeg prøver at spørge dig om,
det er du velkommen til.
At vi skal hjælpe dem, der er allernærmest. Det vil sige, at vi skal, altså, din næste, det er dit barn, for eksempel.
Ja, altså, den krav om næstekærlighed lyder til mig om dem, der er nærmest mig.
Yes, okay, godt. Og så skal vi ikke hjælpe de syriske flygtninge, for eksempel.
Det har ikke fordi noget
med næstekærlighed. Jeg skal bare lige forstå en ting. Så skal vi ikke hjælpe dem, fordi, og så har du skrevet, at så går det ud over, altså det er som at straffe dine egne børn, hvis du hjælper dem, fordi der går tid fra din kontakt til dine børn.
Ja, og jeg giver jo ejendommen væk.
Så jeg skal bare forstå, altså den opmærksomhed, som du så vil bruge på at hjælpe nogle andre, den vil gå for den tid, du har sammen med dine børn. Så man kan ikke gøre begge dele. Man kan ikke både tage sig af sine børn og så hjælpe nogle andre.
Altså, du kan ikke tage ud med læger uden grænser og så samtidig passe dine børn i Danmark. Vel, altså, de to ting kan du ikke. Du kan ikke både give hele din formue til de fattige børn i Afrika og sikre en tryg opvækst for dine børn. Altså, der er nogle ting, som man ikke bare kan begge dele af. Men det, som jeg vil sige, det er, at næste kærlighed har ikke noget med politik at gøre. Det er venstrefløjen, der er ikke af kristne, som hele tiden påstår, at vi skal have en næstekærlig politik. Men man kan ikke. Næstekærlighed
jeg snakker ikke om det som politik.
Næstekærlighed er kravet til det enkelte menneske om, at man tager sig af dem, der er i ens nærhed. Og lige nu, hvis du falder og slår dig, så skal jeg tage mig af dig.
Tak for det.
Altså, selvfølgelig skal jeg det.
Ja, men jeg forstår bare stadigvæk. Jeg forstår ikke det menneske
i sin. Dem, der er i mit liv, og det er et kristent bud, og det har ikke noget med politik at gøre. Så jeg kan ikke gå ud og sige, at jeg skal føre næstekærlig politik. Det er noget vrøvl. Når jeg taler om udlændingepolitik, så er det rationelt. Jeg siger, det kan ikke lade sig gøre. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, at vi lader så mange mennesker komme ind i Danmark. Det er en irrationel måde at hjælpe på, fordi det er for ressourcekrævende, og vi risikerer at ødelægge vores eget land.
Du fører det hele tiden tilbage til noget politisk. Jeg prøver bare at forstå det i sådan, altså, hvis vi tager det helt ned på jorden, som et menneskeligt udgangspunkt, at du mener, at det er jeg kan ikke huske, hvad det var for et ord, du brugte. Du brugte ret kraftige vendinger omkring, hvad det var, det gjorde ved ens børn, hvis ikke man var til stede, eller hvis man valgte at investere noget tid på at hjælpe andre. Det vil sige,
altså, jeg har brugt det billede, at man giver deres arv væk. Ja. Ved at sige, at alle udlændinge kan få lov til at bosætte sig i Danmark, så er det som, man giver det hus, de skulle arve. Hvis jeg lader folk flytte ind i det her hus og siger til mine børn, sorry, I kan altså ikke arve det her, det er ikke jeres længere, fordi jeg har givet det væk til nogle andre.
Og så synes du, det er klamt at høre, at det er godt at hjælpe folk, der
er det er godt, at det er næstekærlighed, for det har ikke noget med næstekærlighed at gøre. Men det er jo, fordi folk ikke ved noget om kristendommen.
Du siger, at det, jeg synes, det er klamt at høre på, at det er særlig godt at hjælpe mennesker i sådan nogle situationer. Ja.
Det er det, fordi det er ikke specielt næstekærlighed. Det er ikke nogen særlig godhed, at man
Men måske
hjælper
det bare menneskeligt?
hvad er det at være menneskelig?
Ja, det er jo en kæmpe diskussion, men måske ja, er det, en af de ting, der ligesom fordrer vores overlevelse, at vi faktisk tager hånd om hinanden, og vi ikke skelner mellem, er det min familie, eller er det ikke min familie?
Men den politik, den har ført til parallelsamfund. Den har ført til, at Omar Hussein har dræbt 2 danskere i februar. Så at kalde det en godhedspolitik, det synes jeg er noget overdrevet.
Ja, men som man sikkert kan høre, så bliver vi ikke nødvendigvis enige af det her. Men det er i hvert fald, altså jeg synes, det har været spændende at møde dig. Interessant at tale med dig, også i længere tid. Og så kan vi jo fortsætte med at mene det, vi mener.
Lige præcis.
Tak for det.
Selv tak.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i denne uge overlod mikrofonen til rapperen Johan Forsby, også kendt som Jukes. Han besøgte folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Marie Krarup, for at få udfordret hendes syn på de danske værdier, flygtninge og Danmarks fremtid. Programmet var produceret af Line Fabricius og tilrettelagt af Amanda Schwartz Nielsen. På facebook.com/mikrofonholder kan du lytte til denne og andre mikrofonholdere.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.